Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
5 років від початку російської агресії в Україні. Коли український Крим і Донбас позбудуться кремлівського ярма?
Європа ніколи не визнає російську анексію Криму.
Для чого кримська делегація їздила на інвестиційний форум у Сочі? Похизуватися собою чи насправді залучити інвесторів до Криму?
А потім оказується, ці зділки просто обикновенним шиком.
Коли кримське сонце та вітер даватимуть електроенергію на окупованому півострові?
Ви слухаєте Крим Реалі. 20 лютого 2019 року виповнилося рівно 5 років від початку російської агресії в Україні. 2014 року в Криму з'явилися військові вантажівки без номерів і так звані «зелені чоловічки», озброєні військові без жодних знаків розрізнення. 21 квітня 2015 року Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого датою початку російської агресії в Україні. За 5 років анексії Криму і окупації Донбасу – загинули майже 13 тисяч людей, ще майже 30 тисяч отримали поранення, а 1,5 мільйона стали вимушеними переселенцями. 19 лютого на засіданні Верховної Ради України, присвячені 5-й річниці з початку озброєної агресії Росії проти України, голова Європейської Ради Дональд Туск висловив підтримку українському народові.
Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним.
На цьому ж засіданні перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайло Коваль нагадав, що українським частинам в Криму у лютому-березні 2014 року протистояли 30 тисяч російських військових.
За оцінкою Генерального штабу Збройних сил України того часу, загальна чисельність військових частин і підрозділів, які можливо було задіяти для виконання бойових завдань, не перевищила 5 тисяч військовослужбовців. При цьому найбільш потужні арсенали і бази зберігання зброєння ракет і боєприпасів Збройних сил України, де знаходилися стратегічний та оперативний боєзапас на сході та на південному сході України у попередні роки, були знищені. Таким чином, за своїм складом, укомплектованістю, навченістю та озброєнням Збройні сили України були неспроможні ефективно протистояти російській агресії.
Не зрадили свою країну, перебуваючи в Автономній Республіці Крим під час її анексії. З 13 468 солдатів і офіцерів Збройних сил України лише 3990 військовослужбовців.
Що привезла на півострів кримська делегація з інвестиційного форуму у Сочі?
У російському місті Сочі відбувся інвестиційний форум. Кримську делегацію очолював особисто глава підконтрольного Москві кримського уряду Сергій Аксьонов. На відкритті форуму він заявив, що головне – це особисті контакти і обговорення найкращих практик, методик, які вже присутні у російських регіонах. Під час форуму Аксьонов повідомив про підписану угоду з урядом Удмуртської республіки про співробітництво у сфері туризму і рекреації, а також про меморандум з урядом Ульяновської області сусідньої Росії і керуючою компанією «Схід» щодо будівництва інфраструктурних об'єктів на окупованому півострові. Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова нагадує, що Аксьонов з 2014 року вже неодноразово робив гучні заяви про залучення потужних приватних інвесторів на півострів, але кожного разу з однаковим фіналом.
А потом оказываются эти сделки просто обыкновенным пшиком, потому что то ли инвестор не доехал, то ли приехал не совсем тот инвестор, о котором говорили, то ли приехал инвестор с уставным капиталом 10 тысяч рублей и приехал он для того, чтобы стать участником свободной экономической зоны Крым и не платить налоги и ничего не делать, то есть, соответственно, для Крыма, ну и так далее. Иногда приезжают, может быть, и более-менее дееспособные инвесторы, тут начинается торговля откатов и опять-таки ничего не получается. Поэтому, если посмотреть на инвестиции, то частных инвестиций Аксенову за 5 лет так и не удалось привлечь. В основном вот эти инвестиции, которые идут по федеральной целевой программе, то есть это бюджетные инвестиции. С каждым годом их доля все более увеличивается.
Російський інвестиційно-фінансовий консультант Андрій Сенов на форумі у Сочі заявив в інтерв'ю кримському телебаченню, що одна з найголовніших проблем економіки Криму полягає в її закритості.
К сожалению, до сих пор для людей из Центральной России финансовая, экономическая, предпринимательская среда в Крыму остается некоторым образом черным ящиком. Они не понимают, во что вкладываться, какую поддержку можно получить, как происходит согласование на местах, как работает система поддержки бизнеса в Крыму.
Російський економіст Сергій Хестанов у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що практично усі російські інвестиційні форуми є своєрідними ярмарками марнославства для російських чиновників і практично не впливають на стан экономики.
Какие-то более-менее реальные вопросы, если и решаются, то решаются отнюдь не на форуме, но при этом стараются вынести на вот это вот публичное мероприятие формальное подписание того или иного соглашения. Причем, если для Санкт-Петербургского экономического форума стараются припасать действительно хоть сколько-нибудь значимые соглашения, то в данном случае, вот поскольку каких-то значимых соглашений припасти не удалось, обнародуют то, что обнародуют.
Украинские экономисты. Міст, виконавчий директор фонда Блейзера Олег Устенко впевнений, що жоден російський форум не допоможе кримським чиновникам залучити на півострів реальних інвесторів, насамперед через статус Криму як окупованої території.
Логика любого инвестора – это не только доходность. Логика любого инвестора – это еще и риск. И даже если есть где-нибудь большая доходность, то в Крыму эта доходность может быть большой, но риск, по крайней мере, в понимании любого инвестора, настолько высок, что любая доходность будет съедена вот этим высоким риском. Он туда не особенно пойдет.
На думку экономиста, инвестиции в умовах окупованного Крыма можливі тільки з російського бюджету.
В ефірі «Крим Реалії». Чим севастопольців допік російський глава міста Дмитро Овсяніков?
Севастопольські активісти подали звернення про проведення референдуму щодо відставки призначеного Росією глави міста Дмитра Овсяннікова. Причина – незадовільне, на думку активістів, управління міським господарством. Про це в ефірі севастопольського телеканалу НТС заявив ініціатор створення групи щодо проведення референдуму Василь Федорін.
Землі уходять в частні руки по сумнівним схемам. Правительство, возглавляємо губернатором, напроч відказується відчитуватися перед севастопольцями, перед их представителями, что является откровенным нарушением законодательства.
Російська виборча комісія має розглянути їхнє звернення і надати дозвіл на збір підписів. Після цього активісти обіцяють встановити намет у центрі Севастополя і зібрати 7 тисяч підписів, потрібних для призначення референдуму. Говорить один з членів ініціативної групи з проведення референдуму Олексій Процко.
Це діло доволі реальне. Ми поставимо для цього діла палатку. От з Василем Сергійовичем ми ще чоловік 10 скинемося. Поставимо палаточку красиву, наймемо охрану таку, щоб все було красиво. Вот, и будем собирать подписи за отставку. Люди устали, боятся от того, что какая-то шизофрения происходит в обществе.
Член спілки підприємців Севастополя Володимир Новіков вважає, що референдум має відбутися, оскільки російський губернатор міста Дмитро Овсяніков постійно порушує права громадян.
Людям надоело бояться. То есть Овсяніков фактически хочет узурпировать власть, о чем я говорил. Он фактически как бы действует методами 30-х годов. Он репрессирует несогласных. Этому много примеров. Нельзя же угнетать людей. Нельзя делать из нас рабов. Нельзя делать из нас скотов. Забирать имущество. Презрение к нам выражать и так далее. Вот как раз в обратку это все идет.
Журналіст Севастополя Давид Аксельрот вважає, що місцева адміністрація дуже легко зможе не допустити проведення референдуму довіри ще на етапі перевірки підписних листів. Водночас він зазначає, що активістам не варто очікувати на реакцію чиновників на їхню ініціативу, бо чиновники у російській системі аж ніяк не залежать від волі виборців.
Связи между исполнительной властью и населением, ее или нет, или она крайне слаба. То есть, с моей точки зрения, Дмитрий Овсянников, как и любой, наверное, другой губернатор на его месте, вышедший, в принципе, из вот таких номенклатурных кругов, он своим молчанием, возможно, демонстрирует, ну, незначительность, что ли, какой-то этой инициативы, что вот существует некая группа, они там что-то пытаются, ну, а смысл это комментировать?
Нагадаємо, що указом президента Росії у липні 2016 року Дмитро Овсяніков був призначений губернатором анексованого Севастополя. У вересні 2017-го він був обраний губернатором міста. Тоді, за даними російського виборчкому, за нього проголосувала 71% від тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Україна і світ не визнають російську анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Крим – реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
чому в Криму більше не будують сонячні і вітрові електростанції?
Крим продовжує потерпати від дефіциту електроенергії. Кременерго оприлюднила графіки планових відключень електроенергії у березні. Вони відбудуться у Сімферополі, Ялті, Керчі, Феодосії, Судаку, Армянську і багатьох районах анексованого Криму. Підприємство пояснює це потребою у планових ремонтах обладнання. Водночас нові потужні теплові електростанції, що мали б запрацювати ще торік, таки не були введені в експлуатацію. У Криму після російської анексії припинили будівництво нових електростанцій, що працюють на поновлювальних джерелах енергії, насамперед сонці і вітрі. Глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Кониченков у коментарі радіо Крим Реалії зазначив, що півострів міг би бути майже повністю енергонезалежним регіоном, якби там продовжувалося будівництво нових вітроелектростанцій, заплановане до анексії.
Было примерно в стадии развития больше 2000 мегаватт проектов, которые фактически уже получали разрешение на строительство. И вот из-за аннексии Крыма, конечно, все эти проекты были приостановлены. То есть на самом деле, если правильно развивать ветроэнергетику на территории Крыма, то можно значительно обеспечить электроэнергией практически весь полуостров, потому что это уникальная территория именно для использования ветроэнергетики.
За даними провідного експерта Фонду національної енергетичної безпеки і фінансового університету при уряді Росія Станіслава Мітраховича, зараз лише 1% електроенергії у Росії виробляється за рахунок поновлювальних джерел. Також, за словами фахівця, газові електростанції мають низку переваг перед сонячними і вітроелектростанціями.
В Росії багато газу, і газові станції мають свої определені преимущества. От, скажімо, чому в Криму строються активно газові станції? Тому що легко можна ними маневрувати. Ну, тобто, когда у вас пик потребления происходит, например, вечерний пик потребления или утренний, можно легко увеличивать нагрузку этих станций. Когда у вас потребление снижается, ну, допустим, в течение суток, его тоже можно быстро остановить. В случае с возобновляемой энергетикой это делать невозможно. Более того, она целиком полностью зависит от погодных условий, что у вас за сегодня за день, есть ли солнце, дует ли ветер и так далее.
За информацией директора украинской компании Simple Energy Виталия Устимчука, уже зараз вартість виробництва електроенергії на сонячних електростанціях в Криму мало б дорівнювати вартості електроенергії, що Крим отримує з сусідньої Росії кабелем через Керченську протоку.
І Крим може тебе обезпечити примерно на 40% за счет альтернативных источников энергии. Стоимость оборудования для генерации электроэнергии за счет энергии солнца очень снизилась. И цена выработки электроэнергии, реальная цена, она тоже снизилась. И электроэнергия, которая вырабатывается на солнечных электростанциях, сейчас практически равняется по стоимости к электроэнергии, которую получает Крым от России по кабелю.
На думку експертів, альтернативна енергетика у Росії не розвивається через відсутність бажання керівництва країни, а також через відсутність технологій, що дозволяють виробляти сучасні генератори для вітроелектростанцій. І саме через це після російської окупації Криму на півострові був припинений розвиток зеленої енергетики.
Далі у програмі «Вбивати за гроші». Чому кримчани йдуть найманцями до росіян?
Вони отримують свої прикази від воєнного руководства Російської Федерації.
І хто цього разу отримав на горіхи від Аксьонова?
В анексованому Криму відбувся набір до так званої російської приватної компанії «Вагнера». Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов. Наприкінці 2018 року стало відомо, що військовим літаком Росії до Судану перекинуло 1000 найманців «Вагнера». Під час аналізу паспортних даних цих людей СБУ і виявила поміж них кримчан. За словами Гуськова, кримські найманці відправилися до Судану, де відбувались антиурядові мітинги.
На сегодняшний день нашими аналитиками, нашими контрразведчиками уже идентифицировано более 15 человек. Раньше мы этих людей не фиксировали, участие их в боевых действиях. Это далеко не все, это только часть работы, то, что мы можем сегодня констатировать. Да, эти 15 человек – это жители Крыма, которые приняли российское гражданство и сегодня служат агрессору с оружием в руках, в том числе и в других странах.
Група «Вагнера» – це неофіційне озброєне формування, за створенням якого, за різними даними, стоїть російська влада. листопада. Сам Кремль офіційно відхрещується від цих наймантів. За даними Служби безпеки України, бійці Вагнера брали участь у російських військових кампаніях на Донбасі і у Сирії. Перший кримчанин у лавах Вагнера був помічений ще 5 років тому. Він загинув під час штурму Луганського аеропорту влітку 2014 року. Як саме відбувається набір кримчан до лав групи Вагнера, розповів керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов.
Набор в Крыму происходит через военные российские военкоматы. Там проходит первичная проверка. После этого кандидаты в наемники, пройдя первичную проверку, выезжают на базу 15-й бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба России. Это военная разведка. Краснодарский край, населенный пункт Молькино. Там у них находится на этой базе своя такая подбаза уже этой структуры под названием ПВК Вагнера, где уже окончательный этап проверки, комплектация, уже, как говорится, небольшое слаживание боевое. И люди уже начинают, так сказать, выезжать туда, куда поставлена задача Кремлем.
Ігор Гуськов наголошує, неправильно назвати групу Вагнера приватною компанією у прямому сенсі цього слова. За його словами, це позаштатний підрозділ воєнної розвідки Росії. Він повністю фінансується і комплектується Збройними силами Росії. Подібні структури створюються як прикриття. У цьому певен керівник Українського центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Непосредственно вони отримують свої прикази від воєнного руководства Російської Федерації. Тому очевидно, що вони действует в интересах Российской Федерации, в том числе является инструментом проведения ее агрессивной политики. У них есть навыки, у них есть квалификация. Туда с улицы простых там рядовых сержантов не набирают. Туда берут действительно военных профессионалов, которые проходили горячие точки.
Найманці Вагнера отримують зарплатню. Ця так звана приватна компанія має важку техніку, тому числі танки і артилерію. Як зазначає керівник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, це було б неможливо без підтримки російської влади.
Они все получают свои зарплаты и компенсации наличными. Обычно это просто привозят там на машине наличные на их базу в Молькино, в Краснодарском крае, где расплачиваются с ними. А если боец погибает, соответственно, приезжает человек к родственникам погибшего наемника и наличными отдает им под расписку там значительную сумму денег, как компенсацию за погибшего бойца. Насколько мы знаем, возглавляет группировку Вагнера Дмитрий Уткин, который приближенный к Евгению Пригожину, а Евгений Пригожин — это олигарх, приближенный к Владимиру Путину.
Евген Пригожин, олігарх, наближений до Володимира Путіна, отримає багато контрактів на обслуговування Міністерства оборони Росії. І йдеться про дуже великі контракти.
В ефірі «Крим Реалії». Аксьонов знову відвідав Керч. Кому цього разу перепало від російського глави Криму?
Голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов у четвер, 21 лютого, відвідав Керч, де попросив правоохоронців розібратися, чому у місті не працює куплений у 2016 році у лізинг громадський транспорт. Йдеться про 24 автобуси із 40. У свою чергу, російський голова адміністрації Керчі Сергій Бороздін у себе на сторінці у соцмережі звинуватив в усьому підприємство «Керчміськтранс», що вони не своєчасно і неякісно обслуговували вірені їм автобуси. Наслідком цих розбірок стало відсторонення заступника голови міста Ділявіра Міргазієва до завершення службового розслідування. Про це розповів глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов.
Мною прийнято рішення відстранити руководителя, заместителя голови адміністрації міста Керч господина Мільгазієва на час проведення служебного розслідування должності. Селезнюк Михайло Борисович в течение двох тижнів з міністром транспорту проводить роботу зі прокуратурою і правоохоронні органи. Це зі своєї сторони пусть дають оцінку в уголовному порядку, тобто як діям должностних ліс, які відповідають за роботу Керчгортранса.
Журналіст Керчі Олена Лисенко у коментарі «Крим Реалі» розповіла, що за останні 5 років Керч отримала багато комунальних проблем, у тому числі у сфері громадського транспорту.
Сегодня утром, например, в Керчи не вышел на линии ни один троллейбус. По словам водителей троллейбусов, ночной механик сказал, что нет ни одного разрешительного документа. И поэтому все остановки вот в данное время переполнены, и люди не могут нормально добраться на работу. Там кто-то такси вызывает, кто-то пешком идет. Потому что с автобусами ведь тоже большая проблема, это с нефазами, которые просто уже все поломаны, и никто их не ремонтирует.
Ілля Большедворов, голова Кримського антикорупційного комітету, зазначає, що проблеми Керчі з міським транспортом не є унікальними для півострова. Але корінь проблем він бачить насамперед у тому, що після російської анексії кримчани перестали мати можливість обирати собі владу на місцях. Усіх чиновників призначає особисто Аксьонов.
Ну, от смотрите, по городу Керчі, непосредственно Бородіну, от смотрите,
Вот Бородина вообще как бы на сегодняшний день каким он образом оказался на своей должности? Вот ну просто каким образом? Ох, чтоб это выбиралось. Как бы говорить о том, что сегодня нам за кого-то здесь стыдно, там как бы, да нам стыдно за то, что здесь происходит. За то, что Российская Федерация не следит за нашими местными властями и за то, что, соответственно, они здесь делают.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Юрковський і «Крим Реалії». Зустрінемось наступного тижня.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.